You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Sa Rát Amrit.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រ13កើតខែមករាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបាទលោកហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងទីផ្សារចាស់ពង្រីកទីផ្សារថ្មីក្រោយបរាជ័យយុទ្ធនាការដើរតាក់មួយតុលាការខេត្តសៀមរាបបន្តអះអាងថាការបាញ់សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានគឺជារឿងទំនាស់បុគ្គលបាទនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់នារីត្រីថ្ងៃសុក្រនេះលោកសំរៀងស៊ីនឹងឡើងមកបកស្រាយដោយផ្ទាល់ពីយុទ្ធនាការមួយដែលលោកហៅថាយុទ្ធនាការផ្ការីកក្នុងគោលបំណងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបតតាំងនឹងរបបដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុតស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអនុវត្តអភិក្រមពង្រឹងទីផ្សារចាស់ពង្រីកទីផ្សារថ្មីបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបព្រមានពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្ម EBA ទាំងស្រុងដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាអភិក្រមពង្រឹងទីផ្សារចាស់ពង្រីកទីផ្សារថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែមិនអាចទៅរួចឡើយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់កញ្ញាខាន់លក្ខណានាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆ្នាំ2024នេះរបបផ្ដាច់ការចំនួន2បានដួលផ្ដួលរលំដោយសារតែកម្លាំងតស៊ូនៅក្នុងប្រទេសងើបបះបោនោះគឺនៅប្រទេសស៊ីរីលោកបាសាអាល់ហាសាដនិងនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺអ្នកស្រីឈិកហាស៊ីណាមេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះគឺជាមេដឹកនាំបន្តពីឪពុកឬជាមេដឹកនាំបន្តត្រកូលដោយនៅកម្ពុជាដែរក្រោយពីដួលរលំមេដឹកនាំទាំងពីរបានរត់ប្រាស់អាយុទៅរៀងខ្លួនទៅលាក់ខ្លួននៅប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពទន្ទឹមគ្នានេះតាក់ទងនឹងកម្ពុជាឯនេះវិញលោកសំរៀងស៊ីដែលជាមេបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាក៏ឆក់ឱកាសដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការមួយដែលលោកហៅថាយុទ្ធនាការផ្ការីកក្នុងគោលបំណងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបតតាំងនឹងរបបដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនបាទក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកសំរៀងស៊ីរួមជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនឹងឡើងមកបកស្រាយរឿងនេះផ្ទាល់លោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមជាមួយនឹងយើងដែរដោយសរសេរ comment សរសេរលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងដាក់ក្នុងខ្ទង់ comment ឬមួយក៏យើងក៏នឹងមានប្រព័ន្ធ signal ហើយនឹងប្រព័ន្ធ Viber WhatsApp ជូនលោកអ្នកនាងដែរបាទលេខ signal របស់យើងនេះដោយលោកអ្នកនាងបានឃើញនៅលើកញ្ចក់នេះគឺ202 202 531 9061ហើយនឹងលេខមួយទៀតនៅលើប្រព័ន្ធ WhatsApp គឺ202 531 9061បាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំចូលរួមនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានលោកសំរៀងស៊ីហើយនឹងលោកសេងសេរីជាវាគ្មិនកិត្តិយសដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតមានសេចក្ដីរាយការណ៍មួយតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនមេតាដែលជាម្ចាស់របស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយនិង WhatsApp និង Instagram បានប្រកាសឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆបោកអនឡាញដែលមានប្រភពចេញពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងរដូវកាលទំនិញថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងរដូវកាលទិញទំនិញនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែល សង្គមស៊ីវិលបារម្ភថាអុក្រិតកម្មឆបោកអនឡាញនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនសូវយល់ដឹងពីបច្ចេកវិទ្យាបាទលោកសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនមេតារកឃើញថាគណនីរបស់អ្នកបោកប្រាស់លើបណ្ដាញសង្គមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែទំនើបដើម្បីទាក់ទាញជនរងគ្រោះឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងការឆបោកតាមអនឡាញក្រុមហ៊ុនបានរកឃើញពីគោលដៅរបស់ក្រុមឆបោកគឺផ្ដោតទៅលើអ្នកទិញអីវ៉ាន់ថ្ងៃបុណ្យណូអែលដោយពួកគេបានដាក់លក់ប្រអប់កាដូคล้ายๆនៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃដើម្បីទាក់ទាញជនរងគ្រោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូថាក្រុមហ៊ុនបានលុបករណីជាង2លាននៅលើកម្មវិធីរបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងមជ្ឈមណ្ឌលបោកប្រាស់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវអារ៉ាប់រួមនិងហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំ2024នេះទន្ទឹមគ្នានេះក្រុមហ៊ុនមេតាបានដកគេហទំព័រឬ URL ដែលបន្លំចំនួនជាង 10,000 គេហទំព័រនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងចំនួន 9,000 ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងឆ្នាំជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុនមេតារកឃើញថាជនឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតបានប្រើប្រាស់ឧបាយកលស្មុគស្មាញដោយមានការប្រើប្រាស់សម្លេងនិងរូបភាពដែលបង្កើតដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ដើម្បីទាក់ទាញនិងបោកប្រាស់ជនរងគ្រោះជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាបារម្ភអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមអនឡាញនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនសូវមានការយល់ដឹងពីបច្ចេកវិទ្យាខណៈឧក្រិដ្ឋជនបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបនៅក្នុងការឆបោកនេះ
យើងនៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិសេសកម្លាំងដែលមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺថាធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសហការជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុន Facebook ឬក៏ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតដែលគេបានរកឃើញបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងសូមឲ្យគេជួយក្នុងការសហការគ្នាដើម្បីបំភ្លឺរឿងហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចយើងមានវិធានការជាបន្ទាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាការបង្ក្រាបទៅលើរបបមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ក្រុមអ្នកដែលប្រព្រឹត្តរបបទុច្ចរិតទាំងអស់ហ្នឹង
អាស៊ីស្រីនៅពុំទាន់អាចតតងអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈនិងប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបលល្មើសបច្ចេកវិទ្យាលោកសុករិទ្ធ្យាដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូតែទោះយ៉ាងណាក្តីថ្លែងក្នុងទិវាជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបន្តប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់ទម្រង់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសអំពើជួញដូរមនុស្សនិងលើកកម្ពស់ការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបរាល់កលល្បិចរបស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដោយឡែកកាលពីដើមខែធ្នូនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានបិទគេហទំព័ររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលនិងសេវាកម្មប្តូរប្រាក់ចំនួន16ការបិទគប់នេះពលឡើងបន្ទាប់ពីការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មរកឃើញថារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានឧក្រិដ្ឋជនប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតដែលជារឿយៗពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងលបាយស៊ីសងតាមអនឡាញខុសច្បាប់ក្រុមហ៊ុនមេតារំលឹកដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ៊ីមែលឬសារអេឡិចត្រូនិកគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ដែលជន់ឆបោកផ្ញើមកឲ្យដើម្បីបន្លំថាជាសារផ្ញើមកពីធនាគារជាដើមជាមួយគ្នានេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគួរជៀសវាងការចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់មនុស្សដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់និងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលបង់ប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
រដ្ឋខ្មែរទៅហ៊ានវាយបង្ក្រាបហើយកាន់កំភ្លើងបាញ់រះទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមុននឹងទៅចូលរួមបាតកម្មដឹងទៀតដឹងថាទៅនឹងអាចរងគ្រោះប៉ុន្តែនៅតែទៅទៀតនេះខុសពីពលរដ្ឋកូរ៉េពលរដ្ឋកូរ៉េទៅគឺដឹងច្បាស់ថាអត់មានបញ្ហាទេអត់មានប៉ូលីសណាមកវាយសម្ពងបំបែកទេហើយគេងងគេទៅពលរដ្ឋខ្មែរដឹងថាគេសម្ពងដឹងថាអាចនឹងរងគ្រោះតែនៅតែទៅទៀតខ្ញុំឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរគឺផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមមួយខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះយើងត្រូវតែព្យាយាមប្រហែលជាពេលណាមួយដែលយើងនឹងអាចរួមគ្នាបានម្ដងទៀតដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្ដូរសង្គមជាតិយើងនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំ
ស្ដាប់ស្ដាប
់វ៉ាវ៉ាបងបងសុំវ៉ាវមួយសិនបងជន់ចាត់គាត់សុំវ៉ាវមួយម៉ាត់សិនយើងស្ដាប់ទៅបើសិនជាខ្ញុំអត់ដែលស្ដាប់ podcast ហើយខ្ញុំមិនមែនធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានទេខ្ញុំឮសុខខេមនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសជាមានកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយនឹងចូលរួមសកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមិត្រីនាវាចម្បាំងអាមេរិកនឹងចូលចតនៅកំពង់ផែរៀមរបស់កម្ពុជាក្រោយពីខកខានអស់រយៈពេល8ឆ្នាំនាវាចម្បាំងអាមេរិកនេះមានឈ្មោះថា USS Savannah ឬ LCS 28ដែលមាននាវិកសរុបចំនួន103នាក់ទស្សនកិច្ចដ៏កម្ររបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកនៅកម្ពុជានេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូនេះថាការចូលចតរបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកនេះគឺដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងមិត្តភាពព្រមទាំងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងបញ្ជាក់ទៀតថាសកម្មភាពដែលគ្រោងទុករួមមានជំនួបរវាងគណៈប្រតិភូនាវាចម្បាំងអាមេរិកជាមួយមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុព្រមទាំងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាមិត្តភាពរវាងក្រុមនាវិកអាមេរិកជាមួយនឹងកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកនាវាចម្បាំងអាមេរិកចូលចតនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន27គ្រឿងហើយគម្រោងចូលចតរបស់នាវា USS Savannah ឬ LCS នេះជាលើកដំបូងហើយសម្រាប់រយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈកម្ពុជាត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយចិនកាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យចិនតាំងមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងកំពង់ផែទ័ពជើងទឹករៀមភាគីកម្ពុជានិងចិនធ្លាប់បដិសេធការចោទប្រកាន់នេះជាច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែមន្ទិលសង្ស័យជុំវិញរឿងនេះនៅតែមានដោយសារភាគីចិនជាអ្នកជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងថវិកាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលមានសន្ទុះខ្លាំងក្លានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VTV Asia សេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះកញ្ញាខាន់លក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយតាក់ទងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងសារជំរុញឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអនុវត្តអភិក្រមមួយដែលលោកហៅថាពង្រឹងទីផ្សារចាស់ពង្រីកទីផ្សារថ្មីបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបព្រមមានពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្ម EBA ទាំងស្រុងដោយសារតែការរដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំភ្លេចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាអភិក្រមពង្រឹងទីផ្សារចាស់ពង្រីកទីផ្សារថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះនៅតែមិនអាចទៅរួចនៅឡើយបាទកញ្ញាខាន់លក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកនាង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានជំរុញឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបន្តអនុវត្តអភិក្រមពង្រឹងទីផ្សារចាស់ពង្រីកទីផ្សារថ្មីតាមរយៈការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីតំបន់និងពហុភាគីក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសបន្ថែមទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងក្នុងពិធីពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូថាអភិក្រមពង្រឹងទីផ្សារចាស់ពង្រីកទីផ្សារថ្មីគឺដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារថ្មីថ្មីដែលផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជានិងត្រៀមខ្លួននាំកម្ពុជាចាក់ចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនៅឆ្នាំ2029ក៏ដូចជាការឈានដល់ការសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យកម្ពុជាជាប្រទេសចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងពីការសម្រេចគោលដៅពាណិជ្ជកម្មនេះដោយផ្ដោតលើការកាត់បន្ថយថ្លៃពាណិជ្ជកម្មការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីឌីជីថលព្រមទាំងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍កម្រិតអន្តរជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
ជាពិសេសពង្រីកលទ្ធភាពនៃការនាំចេញតាមរយៈយន្តការជំរុញការនាំចេញរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដោយជាការដឹកនាំវិស័យឯកជនបន្ថែមទៀតទៅចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍អន្តរជាតិល្បីៗនៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានទីផ្សារសក្តានុពលរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីជាដើម
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ចេញអភិក្រមពង្រឹងទីផ្សារចាស់ពង្រីកទីផ្សារថ្មីនេះក្រោយពីលោកបានបាក់អំណួតនៃយុទ្ធនាការពាណិជ្ជកម្មតិមួយដ៏កក្រើកក្រែងរបស់លោក បន្ទាប់ពីបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈការបោះឆ្នោតគ្មានគូប្រជែងជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងទុនវិនិយោគពីប្រទេសលោកសេរីប្រជាធិបតេយ្យស្រុតចុះស្ទើរស្មើសូន្យនិងសំបីតែវិនិយោគចិនក៏ធ្លាក់ចុះដែរហើយកើនតែគម្រោងវិនិយោគរបស់វៀតណាមប៉ុណ្ណោះទុនវិនិយោគសរុបជាង900លានដុល្លារពី48គម្រោងក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដែលអនុម័តដោយក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបង្ហាញថាវៀតណាមមានចំនួនជាង 51% ឈរលំដាប់លេខរៀងទី1ខណៈចិនធ្លាក់មកលេខ2វិញដែលមានទុនជាង 24% ចំណែកឯកាណាដាមានតែជាង 1% ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដាក់ទុនវិនិយោគក្រោម 1% ដោយឡែកអ្នកវិនិយោគពីអូស្ត្រាលីនិងពីប្រទេសអឺរ៉ុបធំៗដូចជាបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមគ្មានតួលេខបង្ហាញឡើយអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាស្ថាបនិកអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូថាអភិក្រមពង្រឹងទីផ្សារចាស់ពង្រីកទីផ្សារថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅមិនរួចទេបើមិនមានកំណែទម្រង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅប្រព័ន្ធដឹកនាំផ្ទៃក្នុងដែលពោពេញដោយអំពើពុករលួយនិងបាក់ពួកគ្រួសារនិយមដោយសពថ្ងៃលោកថាដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគបរទេសនិងអាចពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់ទាល់តែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានវះកាត់ឲ្យធានាបាននៅយុតិធម៌រងមាំនៃប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋលោកបន្ថែមថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលគ្មានប្រជាធិបតេយ្យទូលំទូលាយខ្វះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានភាពចង្អៀតនៃលំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋបတ်សេរីភាពសហជីពគឺជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ឱកាសទាក់ទាញវិនិយោគមកកម្ពុជាខណៈសមត្ថភាពនៃការប្រកួតប្រជែងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាក៏នៅមានកម្រិត
ភាពគុំប្រជែងរបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបគបសំណកម្មលុបសិទ្ធិមនុស្សលំហប្រជាតៃរបស់រដ្ឋបិតហើយក៏ដូចជាកម្មលុបច្បាប់ការងាររឿងអសោចប្រព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្ស scamming ហើយនឹងការលាងលុយកខ្វក់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងដែលប្រព័ន្ធនឹងមន្ត្រីអិសាជននយោបាយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាអាជ្ញាធរប្រព័ន្ធពិបាកក្នុងការទៅតាក់ទាញអ្នកនិយោគិន
ចាប់ពីឆ្នាំ2020មកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ឡើយហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួន 20% ដោយសារតែវិបត្តិធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើសពីនេះទៀតនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចជំរុញឲ្យរដ្ឋសមាជិកអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ចេញវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនរួមទាំងក្រុមអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវទាំងឡាយដែលបន្តគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយការយាយីលើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកបណ្ឌិតសុកហាចលើកឡើងថ្មីៗនេះថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបដាច់ EBA ទាំងស្រុងកម្ពុជានឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់រោងចក្រប្រមាណពាក់កណ្ដាលហើយយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋកន្លះលាននាក់នឹងបាត់បង់ការងារធ្វើខណៈប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រឈមបញ្ហាបំណុលវណ្ណកដែលคล้ายជាវិបត្តិដ៏ធំពិបាកដោះស្រាយរួចទៅហើយ
បើសិនជាយើងបាត់ EBA សុទ្ធមកណាតើតើយើងតែជាយ៉ាងណាខ្ញុំជឿថាយើងនឹងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសប្តាហ៍នេះយើងចាប់មានហើយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាយើងដឹងហើយបំណុលពះវាលពះកាលណាជាជនភាគយើងមកនួនធំភាគច្រើននឹងយើងចាប់បំណុល
ក្នុងពេលប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ5លាននាក់កំពុងជាប់បំណុលជាង57,000លានដុល្លារដែលនៅក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ជាប់បំណុលដោយសារការចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនស្និទ្ធនឹងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដូចជាក្រុមហ៊ុន Brilliant City របស់អ្នកស្រីលេងចនាជាដើមដោយពុំទាន់មានដំណោះស្រាយអ្វីទាំងអស់ជាង1ឆ្នាំមកនេះក្រៅពីបំណុលឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាក៏កើនឡើងបរិមាណបំណុលជំពាក់បរទេសរហូតដល់ជិត12,000លានដុល្លារបន្ថែមទៀតអ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមតែសោតតែសេចក្តីសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដែលព្រៀងតុកហើយមិនបង្ហាញពីកំណែទម្រង់ឲ្យមានពលឺប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចមិនផុតពីរអិលចូលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះទេពួកគាត់ថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិបំណុលកំណើនអត់ការងារធ្វើព្រមទាំងការស្ទះដំណើរការអាជីវកម្មលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្រាប់ផងតែបើធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៀតនៅកម្ពុជានឹងឈានដល់ដំណាក់កាលលក់ប្រទេសសងបំណុល ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពពង្រីកទីផ្សារថ្មីនេះដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចផងនោះគឺលោកបណ្ឌិតសុកហាជធ្លាប់ប្រដូចប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសថាកម្ពុជាប្រៀបដូចជាស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍មួយរូបដែលមានមុខមាត់អាក្រក់ហើយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់ដែលគេមិនហ៊ានចូលមកចែចូវនោះឡើយបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតសុកហាជដែលជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាផងនោះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបអះអាងដោយរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសខេត្តសៀមរាបដែរថាករណីឃាតកម្មទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់គឺលោកឈឿងឈឹងគឺដោយសារគំនុំបុគ្គលក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅតែមិនជឿថាករណីនេះកើតឡើងដោយសារទំនាស់បុគ្គលនោះទេហើយពួកគាត់ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការបើកការស៊ើបអង្កេតដោយមានតម្លាភាពនិងស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូននៅខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Seray
វិទ្យាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Seray
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់ VTV Asia Today នារីត្រីនេះយើងមានវាគ្មិន2រូបចូលរួមនោះគឺមេបពបញ្ឆັງដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីចូលរួមជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ពីប្រទេសបារាំងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសំរងស៊ីបាទជម្រាបសួ
រ
បាទហើយវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរី
បាទសូមជម្រាបសួរលោកជនជាតិបុតហើយសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីផង
បាទហើយខ្ញុំបាទក៏ស្វាគមន៍លោកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយនេះហើយសូមរំលឹកបន្តិចថានេះជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីធ្វើឲ្យត្បិតតែលោកនាងខ្លះនឹងឥឡូវនេះមិនហ៊ានទេលហ្វូនមកចូលខ្លាចគេឮសំឡេងខ្លាចគេធ្វើទុកបុកម្នេញអីក៏ដោយចុះលោកនាងអាចសរសេរ comment របស់លោកនាងដាក់នៅក្នុង comment ទៅខ្ញុំក៏អាចនឹងអានជូនលោកនាងបានបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងចូលរួមបានផលផលក្នុងរីត្រីនេះបាទចុងឆ្នាំ2024ហើយនៅតែប្រមាណថ្ងៃទីទេចូលឆ្នាំ2025ហើយឆ្នាំ2024នេះដោយលោកវាគ្មិនដោយលោកនាងកញ្ញាបានដឹងជាហោហែហើយមានចលនារបស់មហាជនក្នុងការងើបឡើងផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំផ្ដាច់ការចុងក្រោយបំផុតនេះគឺនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះតែម្ដងដោយគ្រាន់តែប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះដាក់ចេញនៅច្បាប់អាញាសឹកមិនបានប្រមាណម៉ោងផងនោះមនុស្សម្នានាំគ្នាចេញពីផ្ទះមកទាំងយប់ហ្នឹងភ្លុកទឹកភ្លុកដីតតាំងដើម្បីកុំឲ្យមេដឹកនាំនឹងខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលហ៊ានចេញច្បាប់អាញាសឹករឹតបន្តឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអីជាដើមដោយសារការងើបឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងកុះកកនោះយ៉ាងផលផុសនោះទីបំផុតតែប្រមាណម៉ោងក្រោយមកនឹងសភាជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏លុបចោលច្បាប់អាញាសឹកនឹងទៅវិញហើយមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនទាន់សុខចិត្តទេថ្ងៃសៅស្អែកនេះជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏នាំគ្នាចេញខ្ទង់លៀនអ្នកដើម្បីតតាំងហើយនឹងជំរុញឲ្យសភាបោះឆ្នោតចាប់លោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយល់នឹងចោះចេញពីតំណែងហើយកាត់ទោសលោកផងអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារគីផងនេះដោយគ្រាន់តែការដែលប្រធានាធិបតីដាក់ចេញច្បាប់អាញាសឹកមិនទាន់បានប្រមាណផងហើយក្រៅទៅពីនេះនឹងនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រជាជនមហាជននឹងក៏ងើបឡើងធ្វើឲ្យ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋផាកញ្ញាំបន្ទាប់មកទៀតថ្មីថ្មីនេះនៅប្រទេសសេរីការងើបឡើងរបស់ចលនាមហាជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ធ្វើឲ្យប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋផាកញ្ញាំទៅជ្រកកោនសំសិទ្ធជ្រកកោននៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែរដូច្នេះយើងឃើញថាចលនាមហាជននៅឆ្នាំ2024នេះងើបឡើងស្រុះគ្នាដែលទីបំផុតធ្វើឲ្យមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបរាជ័យហើយទន្ទឹមនឹងនេះលោកសំរៀងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំចលនាជាតិតស៊ូឯនឹងដែរនឹងបានឆក់ឱកាសហើយដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការមួយហៅថាយុទ្ធនាការផ្ការីកតើអាដាមយុទ្ធនាការផ្ការីកនឹងមានគោលបំណងអ្វីហើយតើយុទ្ធនាការផ្ការីកនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអាចមានដឹកនាំបដិការនឹងទទួលបរាជ័យដូចជានៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅប្រទេសសេរីហើយអាចនឹងមានលទ្ធផលធំធំដោយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះសូមជើញអាដាមបាទ
យុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីកគឺបានទទួលជោគជ័យនៅច្រើនប្រទេសច្រើនសម័យយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីកនេះគឺរៀបចំឲ្យមានកម្លាំងក្នុងប្រទេសមានចិត្តមុះមុតបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់មិនទន់ចេញមុខមិនធ្វើសកម្មភាពអីឲ្យគេសម្គាល់នៅពេលនេះទេប៉ុន្តែយើងចិញ្ចឹមចិត្តចិញ្ចឹមចិត្តបដិញ្ញាចិត្តថាពេលណាមួយនឹងងើបឈរហើយពេលនោះនឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរផ្ការីកគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមជំងឺមហារីកសម្រាប់ជនប្រជាជនប្រជាភ័យណាស់ពីព្រោះដោយសារអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌គឺបដិញ្ញាចិត្តរួមកម្លាំងគ្នាដោយមិនប្រកាន់គណៈបកនយោបាយពីព្រោះផ្ការីកនេះគឺសម្ដៅទៅជនជាតិខ្មែរកូនខ្មែរទាំងអស់គ្រប់និន្នាការនយោបាយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ទីកន្លែងដែលចង់ផ្ដោមេដឹកនាំសັບថ្ងៃចេញមេដឹកនាំសັບថ្ងៃដែលយើងដឹងថាបំផ្លាញជាតិពុករលួយគ្រួសារនិយមគ្មានគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍សង្គមទេគឺគិតតែពីផលប្រយោជន៍គ្រួសារខ្លួនត្រកូលខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានចរណាផ្ការីកនេះគឺរីកកាន់តែធំពីក្នុងប្រទេសពីជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរពីព្រោះយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺផ្ទុះពីក្នុងឯងអត់មានអន្តរាគមពីក្រៅទេបាទអញ្ចឹងហើយបាទយើងត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគឺមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រគឺកាន់តែខ្លាំងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងចលនាផ្ការីកនេះគឺកាន់តែច្រើនហើយធ្វើឲ្យជនប្រជាកាន់តែភ័យ
បាទអរគុណអាដាមអាដាមបានលើកឡើងថាអាចលនាមហាជននេះគឺថាធ្វើឲ្យមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនឹងកាន់តែភ័យភ័យនឹងភ័យរហូតដល់តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រួតស៊ីគ្នាហ៊ុនសែននេះត្រៀមចេញច្បាប់មួយដើម្បីដាក់អ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានងើបតតាំងរឿងអ្វីក៏ដោយដាក់នៅក្នុងបញ្ជីភារកម្មឬមួយបញ្ជីនៃក្រមភារវៈជនអីជាដើមហើយតកតងនឹងរឿងនេះមានមនុស្សមួយចំនួននឹងក៏រិះគន់អាយដាមថាឲ្យតែលោកសំរៀងស៊ីបង្កើតចលនាអីឬមួយក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រអីហ្នឹងហាក់ដូចជាកំពុងតែបោះលិខិតអញ្ជើញឲ្យលោកហ៊ុនសែនមកចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងតើអាដាមឆ្លើយតបបែបណាដែរចំពោះការរិះគន់នេះ
យើងត្រូវដកបទពិសោធន៍ពីមុនយើងធ្វើចេញមកមានសកម្មភាព ដែលគេមើលឃើញនៅពេលនេះតែឥឡូវនេះហ៊ុនសែនមិនដឹងថានរណាជានរណាទេហ៊ុនសែនគាត់សង្ស័យអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងក៏គាត់សង្ស័យដែរដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីនេះគឺខុសពីយុទ្ធសាស្ត្រមុនឆ្ងាយណាស់គឺធ្វើឲ្យជនប្រជាវង្វេងក្លិនផ្ការីនេះធ្វើឲ្យជនប្រជាវង្វេងដូចជាគាត់ដកកំភ្លើងទៅបាញ់មេអំបៅគាត់រៀបចំឡើងយន្តហោះជិះយន្តហោះដេញបាញ់ចាបព្រោះគាត់តែក្លិនផ្ការីធ្វើឲ្យគាត់ភ័យប៉ុន្តែគាត់មើលអត់ឃើញអីទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យគាត់វង្វេងហើយគាត់កាន់តែវង្វេងគឺគាត់កាន់តែចិត្តដល់ទីបញ្ចប់របស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានចង់សួរហ៊ុនសែនថាធ្វើទៅច្បាប់នេះទៅចាប់អ្នកណាទៅចោទអ្នកណាបើមើលមិនទាំងឃើញផងណាហើយបើចង់ចាប់ហើយបើអាចចោទគឺនៅជុំវិញហ៊ុនសែនហ្នឹងមានអ្នកដែលគេមិនសប្បាយចិត្តពីទង្វើរបស់គាត់ពីទង្វើនឹងវប្បធម៌គ្រួសារនិយមរបស់គាត់គាត់ដាក់តែខ្លួនគាត់កាន់អំណាចក្នុងដៃគាត់ទាំងអស់ហើយមានតែកូនគាត់មកដែលដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឧត្តមសេនីយ៍ដែលគេមានបទពិសោធន៍ដែលគេមានជំនាញគឺហ៊ុនសែនផាត់ចោលទាត់ចោលច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែនដែលគួរឲ្យសង្ស័យឲ្យហ៊ុនសែនសង្ស័យគឺសង្ស័យអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់ទេហើយបើគាត់ធ្វើច្បាប់គាត់ថាប្រឆាំងភេរវកភេរវកម្មគឺមែនតើគាត់សម្លុតគ្នាគាត់ទេគាត់ធ្វើអីខ្ញុំអត់កើតទេពីព្រោះមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងដែលចេញមុខតែច្បាប់នេះគឺគាត់សម្ដៅទៅមន្ត្រីទៅមេតបក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះ
អរគុណអាដាមមកសំណួរទៀតទេខ្ញុំឃើញអាដាមនឹងក៏សអកសម្បើមណាស់ក៏ប៉ុន្តែមួយម៉ាត់ទៀតទេដើម្បីឲ្យបន្តមកទៀតងាកទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីករបស់អាដាមនឹងឃើញការផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់ជាពិសេសនៅទំព័រFacebook របស់អាដាមនឹងមានយករូបអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ដែលត្រូវគេភាកច្រើននឹងសិតតែជាអ្នកបាញ់សម្លាប់មានលោកបណ្ឌិតកែមលីមានអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាមានលោកជីវិជាមានលោកហុកឡងឌីអីជាដើមនឹងជានិមិត្តរូបហើយប្រើប្រព័ន្ធ AI នឹងដើម្បីឲ្យលោកកាន់ផ្កាដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលីកាន់ផ្កានេះជាដើមហេតុអីបានជាយកនិមិត្តរូបនៃអ្នកដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នឹងឲ្យលើកឡើងកាន់ផ្កានឹងតើមានន័យបែបណាដែរអាដាម
យើងចង់ចាំវត្តអូក្រិតរបស់ហ៊ុនសែនដែលគាត់សម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិច្រើនណាស់អ្នកស្នេហាជាតិដែលតស៊ូដោយសន្តិវិធីក៏គាត់បានសម្លាប់ដែរអញ្ចឹងហើយបាននិមិត្តរូបនៃចលនាតស៊ូនេះចលនាជាតិតស៊ូនេះគឺយើងបង្ហាញថាយើងអត់កាន់កំភ្លើងទេយើងកាន់ផ្កាហ៊ុនសែនទីទៀតនេះអ្នកណាកាន់ផ្កាដើរតាមផ្លូវនារីណាហ៊ានសៀតផ្កានៅត្រចៀកអ្នកណាយកផ្កាយកទៅថ្វាយព្រះនៅតាមវត្តអារាមគាត់នឹងចោទថាជាភេរវកឲ្យតែអ្នកណាកាន់ផ្កាគឺគាត់ចោទជាភេរវកនឹងហើយនឹងឆ្លើយគាត់វង្វេងតិចទៀតហ្នឹងហាងលក់ផ្កាតូបលក់ផ្កានៅតាមទីផ្សារគាត់នឹងចោទថាជាសម្បុកភេរវកចំការផ្កានៅតាមជនបទក៏គាត់ថាជាសម្បុកពេលវាក៏ឃើញតែផ្កាហ៊ុនសែនភ័យអ្នកណាឃើញផ្កាភ័យស្រន់ស្លោអ្នកនោះមកវិញហើយ
បាទអរគុណអាដាមអូសូមអាដាមសម្រាប់សម្រួលពពកបន្តិចចុះឥឡូវនឹងងាកមកលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបន្តិចវិញយើងបានទៅចែកគ្នាច្រើនណាស់អំពីការងើបឡើងតវ៉ារបស់ចលនាមហាជននៅឯបង់ក្លាដេសនៅសៀរីនៅឯកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯជាដើមហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងក៏ងើបតវ៉ាតែលហូតដែរបើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីតាមដានមើលក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះការតវ៉ាងើបឡើងទ្រង់ទ្រាយធំមែនតែមួយគឺនឹងការតវ៉ាដើម្បីយុត្តិធម៌សិលឹកឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះដោយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយផងលោកបណ្ឌិតអាចរៀបរាប់ខ្លះៗទេពីប្រវត្តិនៃការងើបតវ៉ាការងើបតស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសដំណាក់កាលចុងក្រោយប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះសូមជឿនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទ
បាទអរគុណលោកជុនច័ន្ទវត្តហើយសូមជម្រាបជូនថាប្រវត្តិសាស្ត្រសហសម័យដែលយើងហៅប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបែងចែកជា3កញ្ចប់មុនកំឡុងសម័យបារាំងយើងឃើញថាមានចលនាតស៊ូច្រើនណាស់ក្នុងនោះមានចលនាតស៊ូធំពីរគឺចលនាតស៊ូខ្មែរឥស្សរៈហើយនិងចលនាតស៊ូខ្មែរយិមិញចលនាតស៊ូនេះបើយើងមើលពីធម្មជាតិនៃចលនាតស៊ូនៅក្នុងចុងសម័យបារាំងនេះយើងឃើញថាជាចលនាតស៊ូដែលមានបង្កប់ដោយវៀតណាមនៅពីខាងក្រោយហើយបើយើងពិនិត្យមើលចលនាតស៊ូបន្ទាប់មកទៀតពីសម័យសៀនុរហូតមកដល់ឆ្នាំ1979ហ្នឹងចលនាតស៊ូដែលទម្លាក់សម្ដេចសៀនុណាតម្លាក់ក្រោយមកតម្លាក់លោកនុនណុលបន្ទាប់មកទៀតបដូរខ្មែរក្រហមហើយជាដើមហ្នឹងគឺយើងឃើញថានៅមានយើងឃើញនៅអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងព្រមយល់ព្រមសន្និដ្ឋានដូចគ្នាថាមានពួកវៀតណាមឬក៏ប្រទេសជិតខាងហ្នឹងនៅពីខាងក្រោយខ្នងដូច្នេះបើយើងមើលមកដល់ឆ្នាំ1979ហើយយើងឃើញថាការដួលរលំឬក៏ការដួលរលំការផ្លាស់ប្ដូររបបក្នុងភ្នំពេញតាំងពីសម័យបារាំងមកហ្នឹងគឺតែងតែឃើញមានវត្តមានវៀតណាមហ្នឹងនៅពីខាងក្រោយនៃការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ1991ក្រោយ93ក្រោយសន្និសីទឆ្នាំ91សន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91យើងឃើញថាក៏មានចលនាតស៊ូតាមព្រំដែនដែរក៏ប៉ុន្តែចលនាតស៊ូនេះមិនអាចដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលមានវៀតណាមនៅខាងក្រោយទេកាលនោះយើងហៅរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋាភិបាលជាស៊ីមហេងសំរិនហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែការចរចានោះជំរុញឲ្យឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ93ហើយផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការចរចាចែកអំណាចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ93នោះក៏យើងឃើញថាយើងមានរដ្ឋាភិបាលដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីពីរក្រោយមកមកដល់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមិនទាន់កើតមានចលនាតស៊ូទ្រង់ទ្រាយធំណាមួយកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលជាគំនិតដូចផ្ដើមរបស់លោកសំរងស៊ីបើសិនជាក្នុងករណីចលនាតស៊ូចលនាជាតិតស៊ូឬក៏ចលនាតស៊ូដែលយកនិមិត្តរូបការរីកជានិមិត្តរូបនេះបើសិនជាធ្វើបានជោគជ័យអានឹងវាជាកំណត់ត្រាថ្មីនៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយកម្ពុជាហើយអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញដែរថាចលនាតស៊ូនេះអាចមានលទ្ធភាពខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងការកើតឡើងដោយសារកត្តាមួយចំនួនទីពិសេសគឺកត្តានៅក្នុងស្រុកកត្តានៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែរែកបំណុលគ្រប់គ្នាទុនស្មាទុនកហើយដោយសារតែបំណុលប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតមួយទៀតហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ចលនាផ្ការីកកើតឡើងបានចេញពីក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺការគ្មានភាពគ្មានសមត្ថភាពការគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិយើងឃើញហើយអាចយុទ្ធធម៌សង្គមគម្លាតរវាងនឹងអ្នកមាននិងអ្នកក្រហើយគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនេះមិនមែនគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីប្រទេសមួយមានភពពីរទេណាគឺជា ការបង្ហាញអំពីការបញ្ឈឺចិត្តទៅពលរដ្ឋយើងឃើញហើយសិទ្ធិអុកញ៉ាសិទ្ធិកហបដីធំធំហ្នឹងគឺសំងាយរាប់សម្បត្តិមែនទែនដូច្នេះអានេះវាជាការបញ្ឈឺទៅពលរដ្ឋមួយដែរចំណុចអានេះជាចំណុចទី1ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែជាចំណុចខ្សោយដែលធំបំផុតដែលខ្ញុំសង្កេតហ្នឹងគឺការមាក់ងាយពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយដែរបានខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានបែបនេះទី1យើងមើលប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺផ្សព្វផ្សាយធ្វើដោយពលរដ្ឋនឹងអត់ដឹងអីចឹងបំពុលបង្កើតព័ត៌មានคล้ายคล้ายបំភ័ន្ធបញ្ចែកបញ្ចើហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងភ័ន្ធច្រឡំណាទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺមាន Cyber Soldier ហ្នឹងមានទាហានអនឡាញហ្នឹងចូលមក comment ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងរួមទាំងអាស៊ីសេរីផងយើងឃើញនៅក្នុង comment បា
ទ
comment នោះ comment ពាក្យដដែលអញ្ចឹងហើយមានន័យថានេះជាអេរយាបតនៃការមាក់ងាយពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលទំហំនៃការតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក៏នៅតែមិនទាន់ធ្លាក់ចុះពលរដ្ឋនៅតែមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការងើបឡើងនៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសផ្នត់ថ្មីជាពិសេសផ្នត់ថ្មីដែលពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសពលរដ្ឋខ្មែរដែលមករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្តីមកធ្វើការមករកការងារធ្វើតាមជាពលករចំណាកស្រុកក្តីពួកគាត់នៅពេលដែលមកដល់ប្រទេសដែលពួកគាត់ធ្វើការគាត់ចាប់ផ្ដើមកើតនៅគំនិតប្រៀបធៀបគាត់ថាហេតុអីបានជាគាត់មានវាសនាមិនអាចធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឃើញអញ្ចឹងហើយពលរដ្ឋចំនួនថ្មីដែលមានវ័យចន្លោះក្រោម45ឆ្នាំចុះមកដល់15ឆ្នាំនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមអាចចេះគិតពិចារណាគាត់ចាប់ផ្ដើមហ៊ានងើបតបជាស្ដាយយើងឃើញនៅក្នុងកូរ៉េនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េពលករមានតែ 60,000 នាក់ទេណាលោកជនច័ន្ទបុត្របានដឹងច្បាស់រឿងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងមានមនុស្ស 30,000 នាក់ពលករ 30,000 នាក់ចេញមកបដិកម្មតាក់ទងនឹងរឿង CLV ព្រោះយើងគិតជាភាគរយ 50% នៃចំនួនពលករកូរ៉េតែជាពលករខ្មែរកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េតួលេខមួយនេះតួលេខធំណាស់សំបីតែយើងឃើញថានៅកូរ៉េខាងត្បូងខ្លួនឯងក៏ដោយយុគនៃការចេញបដកម្មនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នណាមនុស្សប្រមាណជា 100,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលចេញមកធ្វើបដកម្មអញ្ចឹងហើយបើយើងធៀបទៅនឹងទំហំពលរដ្ឋកូរ៉េមានប្រមាណជា 0.0% ទេដូច្នេះហើយខ្ញុំថាស្ថានភាពនេះវាជាសញ្ញាណដែលសំស្របមកក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមនៅតែមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំធំនៅតែព្យាយាមនិយាយពាសវាលពាសកាលនៅតែព្យាយាមសូត្រទ្រឹស្ដីឲ្យមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាបែបនេះលទ្ធភាពនៅក្នុងការងើបឡើងរបស់មហាជននឹងមានលទ្ធភាពខ្ពស់ណាស់
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងបានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃការងើបឡើងតស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្វីដែលយើងគួរឲ្យរំភើបនៅពេលដែលឮប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតសេងសេរីនេះរំភើបត្រង់ថាការពិតនឹងទូកជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងដែលអ្នកខ្លះថាបាក់ស្បាតមិនហ៊ានងើបតតាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការអីក៏ដោយចុះនៅពេលដែលពួកគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពដូចជាលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលើកឡើងពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលងើបឡើងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវ CLV នឹងដែលមានចំនួនរហូតដល់30,000នាក់បានន័យថា 50% នៃពួកគាត់បានចេញមកមកហើយក្រៅទៅពីនឹងទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏យើងធ្លាប់ឃើញជាហូហែដែរក្រោមការគម្រាមកំហែងក្រោមចុងកណ្ដុងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីជាឧទាហរណ៍រឿងទើបតាំងកាលទៅ5 6ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអ្វីត្បិតតែមានការរៀបរៀងការបិទផ្លូវការបិទហាងសាំងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបំផុតនឹងប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាដាក់សាំងនៅក្នុងដបហើយយកមកដាក់នៅតាមចាមខ្នល់ហើយចែកជូនអ្នកដែលចូលរួមទៅហែសពនឹងដោយមិនគិតលុយទៀតផងដូច្នេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺស្ថិតក្រោមចុងកណ្ដុងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងបែបណាក៏ដោយចុះគឺនៅតែហ៊ានចេញមកដែរបាតកម្មរោគយុទ្ធធរសម្លេងឆ្នោត កាលនោះក៏អញ្ចឹងដែរក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មនុស្សមកភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនឹងកោតញញើតខ្លាចនឹងសម្បើមណាស់មុននឹងទៅដល់អាដាមសំរងស៊ីខ្ញុំចង់ងាកមកសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញថាតើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនៅពេលដែលរួចប្រាប់ពីប្រវត្តិប្រៀបធៀបអំពីការងើបឡើងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីគិតថាតើចលនាជាតិតស៊ូឬមួយក៏យុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីកនឹងអាចនឹងមានជ័យជំនះដោយរបៀបណាដែរ
ដូចខ្ញុំបានលើកជូនអញ្ចឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីកជាយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រមួយដែលមានធ្លាប់មាននិយាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជានិយាយស្រួលស្ដាប់ជាដោយលោកអ្វីដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីលើកឡើងទាំងថាវាជាការផ្ទុះចេញពីខាងក្នុងហើយវារិចមកខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមមួយទៀតគេហៅយុទ្ធសាស្ត្រស្មែងក្របីមានន័យថាវាយពីធំរួមមកតូចកត្តាមួយចំនួនដែលខ្ញុំមើលឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រការរិចឬក៏ចលនាការរិចនេះអាចមានលទ្ធភាពកើតឡើងខ្ពស់ហ្នឹងគឺទី1ការមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទី2ការមាក់ងាយពលរដ្ឋខ្លួនឯងមើលឃើញពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅជាមនុស្សមិនសូវដឹងអីណាតាមពិតទៅយើងឃើញហើយពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ចាំតែឱកាសទេនៅពេលដែលគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការតស៊ូក្នុងការកើបងើបឡើងដើម្បីទាមទារនូវសេរីភាពរបស់គាត់នឹងគាត់ងើបហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដែរថាពលរដ្ឋខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1991មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រមាណជា30ឆ្នាំនេះពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់រសជាតិខ្លះនៃប្រជាធិបតេយ្យពួកគាត់ធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសពលករយើងឃើញពលករប្រមាណជា3លាននាក់បូកទាំងនៅកូរ៉េបូកទាំងនៅថៃចំនួន3លាននាក់នេះគឺស្មើនឹងចំនួនកៅអីប្រមាណជា50កៅអីជាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគាត់កើតនៅការប្រៀបធៀបពួកគាត់ចង់បានសេរីភាពចង់បានការរស់នៅតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយដែលគាត់ឃើញនៅក្នុងប្រទេសដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការគេដូច្នេះការស្រេកឃ្លាននៅក្នុងការរស់នៅតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យការស្រេកឃ្លាននៅក្នុងការរស់នៅដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងប្រទេសជាតិមួយដែលមានសេរីភាពពោផ្សំជាមួយនឹងបន្ទុកនៃបំណុលបច្ចុប្បន្នផងវាជាកត្តារួមផ្សំនៃការកើតឡើងនៅចលនាមហាជនយើងឃើញហើយនៅបង់ក្លាដេសអយុធធរសង្គមជាពិសេសការកូតាការងារដែលរត់ទុកសម្រាប់កូនអ្នកមានអំណាចបានคลายទៅជាភ្លើងមួយដុំដែលបញ្ឆេះកម្លាំងមហាជនជាពិសេសយុវជននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលយើងឃើញហើយតាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកជាង1ឆ្នាំហើយអត់ទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាធំធំអីបានទេបញ្ហាដែលបន្សល់ទុកពីជំនាន់ឪពុករបស់ខ្លួនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអត់ទាន់មានដោះស្រាយបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋសុខចិត្តទេ
ហើយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសុំកាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតសេងសេរីត្រង់នេះបន្តិចខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ណាស់នៅពេលមួយនោះពេលនោះឯងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនៅទីក្រុងបាងកកនៅឡើយមិនទាន់មានភៀសខ្លួនមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេមិនទាន់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជូនមនុស្សមកគោះទ្វារដល់កន្ទប់ទេលោកបណ្ឌិតសេងសេរីឡើងក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយយើងទៅជជែកគ្នាអំពីការងើបឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមាលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានលើកឡើងបែបនេះលោកលើកឡើងថាការហ៊ានងើបឡើងការដែលមានចន្លោះដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅភូមិនឹងងើបឡើងនឹងពីព្រោះថានៅភូមិនឹងមិនទាន់អាការផ្ដាច់ការការគៀបសង្កត់នឹងវាអត់ទាំងស្រុងដូចនៅកម្ពុជាទេលោកបណ្ឌិតលេងសេងសេរីងើបឡើងថាយ៉ាងហោចណាស់តឡាកាឬមួយក៏ស្ថាប័នរដ្ឋអីមួយចំនួននឹងគឺថានៅមានសមានចិត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចងើបឡើងបានដោយឡែកលោកបណ្ឌិតសេងសេរីប្រៀបធៀបថានៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺថាគ្រប់ច្រកទាំងអស់ត្រូវក្រមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនឹងគឺថាដាក់គំនាបនឹងដាក់កញ្ញាំនឹងដើម្បីចាំគៀបប្រជាពលរដ្ឋនឹងគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់តាំងពីតុលាការតាំងពីយោធាតាំងពីស៊ីវិលតាំងពីកលលៃណាក៏ដោយវប្បធម៌ក៏ដោយអ្នកចម្រៀងអ្នករបាំអីណាក៏ដោយក៏គៀបសង្កត់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាពិបាកនឹងងើបឡើងរួចតើងើបឡើងបែបណាបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងការវាយតម្លៃរបស់លោកបណ្ឌិតសេរីកាលពីពេលមុន
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ចំណុចត្រង់នេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយ ើងឃើញកម្ពុជាបែងចែកជា2ច្បាស់ពីមុនមកនៅមានភាពសុពិសពិលនៅពេលដែលក្រុមអញជួយឯងឯងជួយអញនេះចងគ្នាជាបណ្ដាញគ្រប់គ្រងរាជការទាំងមូលគ្រប់សរសៃសរសូមនៃស្ថាប័នក្រសួងផ្សេងផ្សេងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអញជួយឯងឯងជួយអញដើម្បីធានាការពីអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកនេះយើងឃើញថាមកក្រមនេះគឺមានទម្រង់ដាច់ពីក្រមពលរដ្ឋតែម្ដងក្រមពលរដ្ឋបានក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះមើលទៅទទួលរងគ្រោះណាចាកចំណាស្រុកអីជាដើមជាប់បំណុលអីជាដើមរស់នៅដោយលំបាកយ៉ាងហើយបើយើងមើលបើសិនជាក្នុងករណីមានអ្នកនយោបាយឬក៏ក្នុងករណីមានរងើកភ្លើងនយោបាយណាមួយឆេះឡើងពលរដ្ឋនឹងមានការចូលរួមដោយសារពលរដ្ឋគាត់រងសម្ពាធនឹងធំពេកមិនត្រឹមតែទទួលកំពុងតែរងសម្ពាធទេទន្ទឹមនឹងនឹងគឺក្រុមអ្នកមានអំណាចក្រុមអ្នកមានអីដែលរស់ស៊ីសុចរិតខ្លះមិនសុចរិតខ្លះហ្នឹងគឺសំញែងបញ្ឈឺចិត្តពលរដ្ឋអីជាដើមឡាក់នឹងឡាក់អញ្ចឹងហើយស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំមិនហ៊ានវាតម្លៃ 100% ថាវានឹងផ្ទុះឡើងនៅពេលណាទេបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលបន្តមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហារបៀបនេះទៀតយូរនឹងឆាប់វានឹងអាចកើតឡើងវាគ្រាន់តែរងចាំពេលវេលាណាមួយតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទរងចាំពេលវេលាណាមួយនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់ប្រសាសន៍របស់អ្នកវាយតម្លៃស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយទៀតហើយខ្ញុំក៏បានចង់បានទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីបន្តិចដែរមុននឹងងាកទៅអាដាមសំរឿងស៊ីមានលោកម្នាក់ខ្ញុំនឹងមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេគាត់ប្រៀបធៀបស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានេះទៅនឹងរុក្ខជាតិនារដូវប្រាំងគឺថាថ្ងៃក្តៅចាំងចែអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យស្វិតធ្វើឲ្យទ្រូមអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែរងចាំតែឱកាសមកដល់រងចាំតែភ្លៀងមមេធ្លាក់មកទេរុក្ខជាតិទាំងអស់នេះនឹងងើបស្រស់ស្រាយចេញផ្លែចេញផ្កាចេញស្លឹកឡើងវិញតើឱកាសនឹងជាស្អីទៅតើពេលណាទៅដែលមានភ្លៀងធ្លាក់មកលើរុក្ខជាតិដល់ក្រៀមស្វិតនេះរដូវប្រាំងដល់ក្តៅហួតហែងនេះ
ខ្ញុំថានៅពេលដែលមេឈើនិងឫសឈើហើយនិងស្លឹកឈើចាប់ផ្ដើមមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្គុំគ្នាឡើងវិញពេលនោះវាចេញផ្កាហើយឥឡូវនេះយើងឃើញហើយកន្លងមកយុទ្ធសាស្ត្រ defeat យុទ្ធសាស្ត្របំបែករបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងបានកាត់ឫសកាច់មែកទុករឫសនៅនេះមកកដប់មេឈើនៅនោះមកកដប់ស្លឹកនៅនេះមកកដប់អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលឈើនៅពេលដែលដើមឈើមកដើមនេះឬហើយនឹងមែកហើយនឹងគល់ហើយនឹងដើមអាចភ្ជាប់គ្នាវិញបាននៅពេលណាផ្ការីងនៅពេលនោះ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកខ្ញុំបាទសុំងាកទៅអាដាមសំរៀងស៊ីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអាន comment មួយរបស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយខ្ញុំសួរពីរឿង comment នេះទៅឯអាដាមតែម្ដងលោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបដាក់ឈ្មោះថាបញ្ញាពី YouTube គាត់កំពុងតែមើលកម្មវិធីរបស់យើងនៅ YouTube លោកថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋរោគទទួលទានមិនបានហើយបើអត់រកលុយអត់បានហើយគ្មានលុយបង់ពន្ធតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទៅជាយ៉ាងណាអាដាមសំរឿងស៊ី
រលំមិនអាចមានរដ្ឋអំណាចណាគ្រប់គ្រងប្រទេសណាលើប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់មានមជ្ឈបាយរស់គឺបើរដ្ឋអំណាចបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់អត់ជួយដោយឥឡូវជំពាក់លុយគេវ៉ាន់កតនីកាអស់ផ្ទះសំបីអស់ដីអត់មានប្រាក់ចំណូលកាន់តែវេទនាគ្រឿងញៀនគ្រប់ទីកន្លែងអនាគតកូនចៅមិនដឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជឿថាពេលនោះរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយរដ្ឋអំណាចណាក៏ដោយនឹងដួលរលំតែម្ដងប៉ិនមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំចង់លើកជាមួយនឹងលោកជនច័ន្ទបុត្រពេលនេះយើងប្រៀបធៀបប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសសេរីប្រទេសសេរីទើបតែផ្ដោរបបផ្ដាច់ការដួលរលំប្រហែលថ្ងៃប្រហែលសប្ដាហ៍នេះហើយប្រទេសសេរីហើយប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈដូចគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់លក្ខណៈទី1គឺត្រកូលគ្រួសារមួយដឹកនាំប្រទេសរាប់សពឆ្នាំឪពុកដឹកនាំប្រទេសនៅប្រទេសសេរីឈ្មោះ Hafez ដឹកនាំប្រទេស30ឆ្នាំរួចទៅអាកូន ដឹកនាំប្រទេស24ឆ្នាំ54ឆ្នាំគ្មានណានាសង្ឃឹមថារបបត្រកូលនិយមនឹងដួលរលំទេវាដឹកនាំប្រទេស54ឆ្នាំហើយបើវាដឹកនាំប្រទេសរហូតហើយតមិនមែនតត្រឹមកូននេះតចៅទេស្រាប់តែមួយរំពេចរបបត្រកូលនិយមនឹងវាដួលរលំទី1ទី2របបត្រកូលនិយមនឹងគឺជារបបប្រកាធ្វើបាបរាសរាសស្អប់ណាស់ហើយរបបត្រកូលនិយមនឹងនៅកាន់អំណាចបានដោយសារមានការគ្រប់គ្រងពីបរទេសគេអត់ខ្វល់ទេរាសឈឺចាប់រាសស្អប់គេអត់ខ្វល់ទេគេមានការគ្រប់គ្រងពីបរទេសដើម្បីបង្ក្រាបធ្វើបាបរាសនៅប្រទេសសេរីមានប្រទេសពីរដែលការពាររបបប្រកាប្រទេសរុស្ស៊ីហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តរាបណាប្រទេសពីរនឹងគ្រប់គ្រងរបបប្រការបបប្រកាអាចនៅគង់វង្សស្រាប់តែមានស្ថានភាពពីក្រៅប្រទេសធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឈប់គ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីអត់មានគំมันអាចគ្រប់គ្រងរបបនៅសេរីទៀតទេពីព្រោះច្បាំងនៅអ៊ុយក្រែនរឿងអីផ្សេងទេតែរុស្ស៊ីវាទន់ដៃទន់ជើងនៅអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីត្រូវដកកម្លាំងចេញពីសេរីដែលធ្លាប់ការពារជនប្រកាឥឡូវដកចេញអញ្ចឹងជនប្រកាអស់មានការគ្រប់គ្រងមួយប្រទេសមួយទៀតដែលគ្រប់គ្រងជនប្រកានៅប្រទេសសេរីគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់នឹងក៏ទន់ដៃទន់ជើងពីព្រោះច្បាំងជាមួយអ៊ីស្រាអែលហើយអ៊ីស្រាអែលគេប្រកាយជាងហើយអ៊ីរ៉ង់នឹងមានកម្លាំងដែលបម្រើអ៊ីរ៉ង់ដែលគេបញ្ជូនទៅការពាររបបប្រកានៅសេរីប៉ុន្តែកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវអ៊ីស្រាអែលវាយស្ទើរតែខ្ទេចដល់អញ្ចឹងទៅអារបបប្រកាវាអស់មានសសរគ្រប់គ្រងសសរនោះគឺសសរបរទេសហើយអស់សសរហ្នឹងគឺផ្ការីតែបន្តិចពីក្នុងស្រុកគឺវាយអារបបប្រកានឹងដួល
ចុះសសរគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជានៅវិញអាចនឹងនៅរឿងមួយទេមានតសរគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ឥឡូវពេលនេះមានចិនមានវៀតណាមអីជាដើមនេះហ่าអាចមានរុស្ស៊ីផងក៏មិនដឹង
ខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងសេរី
បាទ
កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃការពារជនប្រកាថាសម្បើមប៉ុន្តែអស់អាសសរគ្រប់គ្រងណាផាយរត់ខ្ទេចគ្មានអ្នកណាការពារជនប្រកាហ្នឹងរត់ទៅរុស្ស៊ីទៅរស់នៅរុស្ស៊ីហើយកងកម្លាំងតែថាខ្លាំងណាស់គ្រប់គ្រងជនប្រកាគឺរត់ចោលជួរត់ទៅប្រទេសជិតខាងអស់ណាអានេះផ្ការីគឺឆាប់ផ្ការីគឺរីកខ្លាំងហើយរីកលឿនទៀតនៅស្រុកខ្មែរវិញរបបប្រកាតពូជដូចគ្នាចឹងហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនម៉ាណែត40ឆ្នាំ750ឆ្នាំដូចនៅសេរីហើយប្រទេសពីរដែលគ្រប់គ្រងរបបប្រកានៅស្រុកខ្មែរគឺយួនហើយនិងចិនប៉ុន្តែទាំងយួនទាំងចិនមិនគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនត្រកូលហ៊ុនសែនជារៀងរហូតទេវាមានព្រឹត្តិការណ៍អីនៅស្រុកចិនក៏មាននៅស្រុកយួនក៏មានអាចធ្វើឲ្យបើមិនចិនឬយួនឬទាំងចិនទាំងយួនដកការគ្រប់គ្រងពីការគ្រប់គ្រងចំពោះរបបប្រកាឲ្យទៅរបបប្រកាអស់ការគ្រប់គ្រងពីក្រៅផ្ការីហើយពេលនឹងប្រជាពលរដ្ឋកំឡុងតិចតួចចាប់ផ្ដើមងើបស្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋដតីទៀតរួមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលធ្លាប់ការពារហ៊ុនសែននឹងរត់ចោលជួហើយនៅសេរីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអត់ពេញចិត្តទេពីព្រោះតែហ៊ានដែលនៅជុំវិញជនប្រជាគឺគេឲ្យប្រាក់ខែគេឲ្យសម្ភារៈតែតែហ៊ានទូទៅគឺខ្វះប្រាក់ខែរស់ដោយវេទនាអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតហើយតែហ៊ានហ្នឹងគឺអត់គ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាចាំតែមានឱកាសការពារប្រជារាស្ត្រឆោខាងប្រជារាស្ត្រផ្ដួលរំលំរបស់ប្រជាអញ្ចឹងហើយបានស្ថានភាពទុំហើយបងប្អូនទាំងនៅក្នុងស្រុកលោកសេងសេរីបានលើកឡើងពីកត្តាក្នុងស្រុកព្រោះខ្ញុំសូមបន្ថែមកត្តាក្រៅស្រុក ហើយកតាក្រៅស្រុកនៅកម្ពុជាគឺយ៉ាប់ជាងសេរីពីព្រោះអង្គការសេរីមានរុស្ស៊ីហើយអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់គេត្រូវគ្នាអញ្ចឹងទាំងពីរត្រូវគ្នាគ្រប់គ្រងជនប្រជានៅសេរីតែនៅស្រុកខ្មែរប្រទេសពីរដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនអត់ត្រូវគ្នាទេចិត្តហើយនឹងយួនអត់ត្រូវគ្នាទេហើយបើយើងមានប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងយើងអត់ត្រូវគ្នាមិនដឹងជាចំហប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងយើងដែលគេកំពុងតែឈ្លោះគ្នារឿងអីផ្សេងគេមិនអាចឯកភាពមកគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនតទៅទៀតទេ